Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ilang mga ospital sa Metro Manila, Region 4A at Region 3 ang puno na ang mga pasilidad para sa COVID-19. Ayon kay Department of Health spokesperson Undersecretary Maria Rosario Verheire, puno na ang COVID-19 dedicated beds sa mga ICU o intensive care unit, isolation rooms at COVID-19 wards sa mga naturang ospital. Umabot na raw sa mahigit 70% ng mga inilaang kama sa mga COVID-19 wards at isolation facilities sa mga ospital ang okupado. Sa Metro Manila, nag-abiso na na nasa full capacity para sa COVID-19 ang Philippine General Hospital, Makati Medical Center, National Kidney and Transplant Institute, UST Hospital, FY Manalo Medical Foundation Incorporated, Tri-City Medical Center Incorporated at VRP Medical Center. Umaaksyon naman ang Department of Health para masolusyonan ito. Hiniling na ng DOH sa mga pribadong ospital na itaas sa 30% ang inilaang kama para sa mga COVID patients. May ilang ospital daw kasi na naglaan lamang ng 20% ng kanilang kapasidad para sa COVID patients, kaya madali silang mapuno. Ang public hospitals naman daw, pwede pang itaas sa 50% ang kanilang kapasidad para sa COVID patients. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, minomonitor nila ang mga ospital at inaalam kung ano-anong ospital ang may kakayahang tumanggap pa ng mga COVID patients.
Inatasan ko po ang bagong luklok na Undersecretary Bong Vega para maging pinuno na tinatawag natin One Hospital Network System. At siya po ay maglilibot, maglalagay po ng sistema, yung dashboard, yung scorecard para makita kung ano ba ang occupancy ng bawat mga ospital dito sa Kamaynilaan at para makita kung saan ang puno, dadali natin ngayon kung saan naman mababa ang utilization rate.
Para hindi rin agad na mapuno ang mga ospital at makahawa ang pasyente, ipinadidiretso sa mga quarantine facilities ang mga pasyenteng hindi naman malala ang kondisyon. Hindi pinagalitan ni Pangulong Rodrigo Duterte si DOH Secretary Francisco Duque matapos sabihin noong Miyerkules na na-flatten na ang curve ng mga kaso ng COVID-19 noong pang-Abril. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, tumawag sa kanya si Duque para magpaliwanag matapos ang mali at nakalilitong pahayag. Ang gusto raw sabihin ng kalihim na bale o na control ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa pagpapairal ng community quarantine. Sinabihan daw ni Roque si Secretary Duque na itama ang kanyang statement.
Wala pong pagsabon na nangyari. At ako naman, nung matapos sa nangyari yan, tumawag ka agad sa akin si Secretary Duque. No? At sinabi nga niya na parang mali yung salitang nagamit niya. Sabi ko, kurikin lang natin. Kinurek lang po. Hindi naman po na-flatten, nabali. At ang ibig sabihin niya, mukha talagang kumonti ang kaso matapos tayo magkaroon ng ECQ at MECQ. No?
Sa ibang balita, muling nanindigan ng Malacanang na neutral o walang pinapanigan si Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng prangkisa ng ABS-CBN Corporation. Kasunod ito ng lumutang na video clip ng Pangulo kung saan binira niya ang mga malalaking negosyante sa bansa kasama ang ABS-CBN. Nilinaw ni Presidential Spokesman Roque na patunay sa pagiging patas ng Pangulo sa ABS-CBN ay ang pananatili pa rin ang ibang negosyo ng pamilya Lopez gaya ng Rockwell at First Gen. Wala rin daw sa kamay ng Pangulo ang pagbibigay ng prangkisa ng ABS-CBN dahil Kongreso ang nagpapasya dito. Sinabi pa ni Roque na malaki rin ang naitulong ng mga oligarchs o ng mga mayayaman at makapangyarihang negosyante sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Sa kabila nito, naninindigan pa rin daw ang Pangulo na dapat ayusin ang mga nagawang pagkakamali ng mga malalaking negosyante.
Hindi naman ibig sabihin na palibasa tumulong sila to the tune of 6.5 and 9 billion off the hook na sila. Sabi pa rin ng Presidente, kinakailangan amendahan ang water concession agreement. Kinakailangan na ibalik yung dapat ibalik sa taong bayan. Ang nawala lang is yung talagang determinasyon nila ikulong sila dahil kumolekta sila ng pera, environmental fee, na wala namang water treatment facility. No?
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.